Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las reacciones no se han hecho esperar después de que la estación ferroviaria de Agudiña recupere una conexión matinal de alta velocidad con Madrid. Con los ajustes, el tren llegará a la capital de España a las 10 de la mañana, unos cambios que no entran en vigor ahora. Tendrán que pasar dos meses a partir del próximo 20 de mayo. Pero como decía, desde la plataforma Derecho al Tren aseguran que esto es insuficiente, que hay que recuperar muchos más servicios. Escuchamos a Pepe Paz, miembro de la plataforma Derecho al Tren.
Aplaudimos ya a noticias, aplaudimos el servicio que nos ofrecen, pero se nos retomaran o punto de partida inicial, quedaríamos más a gusto. De no ter nada, a ter o que nos ofrecen, pues hay una diferencia muy grande, pero hubo un momento que estuvimos mejor.
Y como es insuficiente, han decidido continuar con la manifestación que tendrá lugar mañana a partir de las 11:30 en la ciudad de Ourense y que culminará frente a la subdelegación del Gobierno. Y se sigue hablando de otra movilización que tuvo lugar ayer por la noche en la Avenida de Portugal, donde comerciantes y vecinos han denunciado la paralización de las obras y han pedido al Ayuntamiento de Ourense soluciones ya. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos una jornada típicamente primaveral, cielos despejados, brillará el sol durante toda esta tarde a lo largo de la provincia de Ourense. Los termómetros alcanzarán máximas de 21 grados en Verín, 22 en Obarco, llegaremos a los 23 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Una de las citas más relevantes siempre que llega el fin de semana del Domingo de Ramos y que te contamos aquí en la cadena COPE Ourense es lo que se vive en Sober, que es la Feira do Viño de Amandi y que cumple su 46 edición. Don Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Bueno, 46 edición de una festa, de una Feira do Viño ya tradicional, ¿no? ¿Cómo vai a ser esta nueva edición, alcalde?
Bueno, as cousas que funcionan ben non se cambian, pero todos os anos hai alguna novidade.
Alguna novidade, non?
Entendamos que, sobre todo no mes anterior, non? Levamos, creo que son agora 11 anos, facendo no mes anterior o que chamamos mes do Amandi,
sí,
con actividades previas. Hoxe mismo hai un concurso de cata por parellas,
sí,
unha cousa diferente, non? Son parellas que están catando 30 e pico viños, teñen que adivinar por 10 deses viños que cataron. Está vindo xente de Asturias ou de Castela e León a este concurso. É un concurso gratuito, pero, bueno, hai que afinar ben para poder adivinar os viños.
Estas actividades previas, ademais, engaden valor engadido, non, a esta feira.
Intentamos sempre incluso facer actividades que estén de actualidade. Temos presentacións de libros, temos música, que temos mañá e pasado dúas das actividades que están chamando moita atención. Unha é sobre viños desalcoholizados, que están, bueno, ahora tendo certa tendencia no mercado, e outra sobre variedades resistentes a enfermedades. A través da Consellería de Medio Rural, de Agricultura, de Castela e León, estánse facendo investigacións sobre variedades resistentes a enfermedades, que é algo que tamén é moi necesario, non, ver esas posibilidades, porque hai anos que, debido á humedade, o mellor non en Ribeira Sacra, pero si en Rías Baixas, hai moitos problemas e tamén podense evitar moitas maus de tratamentos fitosanitarios que tamén son, ao final, importantes de cara á calidade do viño. Pero o que nos convoca en realidad é a feira, o ben decías, son 46 anos, de modo consecutivo, porque me gusta tamén recalcar eso. No ano 20, no 21, que non se podían facer actividades ao aire libre, adaptámonos ás circunstancias, cumplindo as medidas que nos obrigaban as autoridades. No ano 20 fixemos a feira dentro dun espacio cerrado, mantivemos o concurso de carteles, o pregón, o concurso de cata, e no ano 21 xa fixemos en aberto, pero con control de aforo. A maior parte das festas gastronómicas de Galicia deixaron de facerse, perderon eses dous anos, e a nosa non. A nosa naceu no 1981, tivo continuidade ata este ano. Esperamos que siga tendo moitos anos máis de vida.
Pois é un dato moi significativo, alcalde, moi, moi significativo, sen dúbida ninguna. Sí, alcalde.
Sí. Digo que intentaremos eso, que siga tendo pulo. En realidad, a Feira naceu ten o objetivo de presentar os viños da nova colleita. Uh-huh. Estamos cos viños do presentando ahora os viños da 96, pero cada vez tamén as adegas van incorporando novidades, agora fanse viños pues, de elaboracións especiales, en fudres, en cubas de formigón, en cubas de barro, en pasadas por madeiras diferentes, es decir, cada vez hai outro tipo de elaboración, sendo que a maior parte das adegas pues, están viño xoven, digamos, na colleita do 25, poden se encontrar na feira pues, outro tipo de viños especiales. Son 22 adegas as que están presentes na feira, entón van ser moitos viños os que se van poder degustar na este fin de semana en Sobers.
Sen dúbida. Comeza o 27, xa, o venres, non?
Sí, a feira naceu o Domingo de Ramos por casualidade. Se estábamos recuperando as feiras mensuales de Sober, que se celebraban, que se celebran o 12 e 28 de cada mes, tenimos no calendario un 12 domingo, que era o 12 de abril, no ano 80. Uh-huh. E fixose aquel primeiro ano, sin contar que era Domingo de Ramos, e quedou, vimos que era un día bueno, pues, significativo, nacimento de Semana Santa, se intenta acoller as vacacións, e aí quedou. Durante bastantes anos se celebrou solo o domingo, despois empezouse a facer a tarde do sábado, que levamos, non sei se 5 anos, empezamos a inauguración o venres pola tarde, uh-huh. E continua pues, o sábado e domingo na xornada de mañá e tarde. De aí a inauguración, tamén desde fai moitos anos, non a fai unha autoridade, como é habitual, cortar unha cinta, pues, un político, non. Aquí os protagonistas son os viticultores, os venegueiros, e cada ano é unha adega a que se encarga de cortar unha simbólica cepa, que además presentemos unha tixeira da poda, poñemos un sarmento dunha vide, que a familia dunha adegueiro que inaugura.
Claro.
Neste caso, pues, a adega Petrón, que foi fundada por Epifanio Campo, un empresario do sector da construcción principalmente, da pizarra, que quixo ter unha adega, neste caso na súa zona da Mandi, fai 10 anos que Epifanio falleceu. Por lo tanto, este ano
claro. Vai
ser os representantes da adega, a súa familia, e nos van a cortar esa parra inaugural ás 7:30 da tarde do venres.
Haberá cata, haberá moita música tamén, e o pregón, a cargo de quen este ano, alcalde?
Bueno, o pregón tamén intentamos ser, porque teña o pregoeiro que teña certo vínculo co territorio, non? Con Sobera ou con Ribeira Sacra, e este ano foinos moi doado de atopar pregoeiro. E que a xente tamén sempre nos pregunta, a ver, que máis o pregoeiro, sempre hai esa expectativa. Temos o chef Rafa Centeno, que tiña un restaurante en Vigo con Estrella Michelin, que era Maruja Limón, e que fai pouco se fixo cargo do restaurante Vértigo, na adega recién aviado, unha aquí na parroquia de Doade en Sober, e que este ano conseguiu tamén unha Estrella Michelin por restaurante Vértigo. Unha cousa curiosa, a provincia de Lugo, que presume dese eslogan para comer Lugo, non tivo na historia nunca unha Estrella Michelin. Todas as provincias de España teñen ou tiveron en algún momento restaurantes con Estrella Michelin, e a provincia de Lugo tivo por primeira vez unha Estrella Michelin este pasado ano con Rafa Centeno e o restaurante Vértigo aquí en Sober. E Rafa, que vive ahora mismo en un poliño de Sober, en Francos de Doade, chamámolo, aceptou no seu momento. Claro, para mí é moi significativo, ¿no? Unha persona vinculada ao territorio que fai a súa vida aquí, sexa o noso pregoeiro.
Pois é o alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, unha cita na que participo moitos e moitos sobrensóns, como é a 46 edición da Feira do Viño de Amandi en Sober, festa de interese turístico de Galicia, e que terá lugar durante este fin de semana. Alcalde, moitas gracias, que vaya moi ben.
Gracias, vémonos este fin de semana, por Sober.
La noticia social del día de la mano de Enredos nos lleva a hablar de dos alumnas del IES Otero Pedrallo de la ciudad que están entre las mejores de la Olimpiada Gallega de Química. Son Sara Fernández Nogueiras y Clara Marra Vázquez. Felicidades a las dos. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.